Tak do toho rovnou vstoupíme. Jak už jsem avizoval, tak ode dneška bychom začali na pokračování probírat list Židům. A než přímo otevřeme ten list Židům, nebo klidně si to otevřete, ale na začátek bych chtěl říct pár slov k tomu listu jako takovému, než si přečteme první čtyři verše. Tak za autora tohoto listu býval pokládán apoštol Pavel, ale dneska už je prakticky shoda v tom, že apoštol Pavel to nenapsal, nebo že to nemohl napsat. Forma a obsah mluví prostě proti tomu Pavlovu autorství. Chybí tady apoštolův úvodní pozdrav. V listu se nerozvíjejí klasická témata apoštolova, jako například spasení z milosti, starý a nový člověk, smrt a vzkříšení s Kristem a podobně. A ten list je taky psán velice, nebo nemusím říkat velice, je prostě psán vytříbenou řečtinou. V tom původním znění je psán vytříbenou řečtinou. Napsal ho zcela zřejmě někdo, kdo měl řečnické vzdělání, nebo retorické, jak se říká. A právě proto se jako velmi pravděpodobný autor jevil Apollos. To byl učitel, velký znalec Bible, který navazoval na práci apoštola Pavla v Korintu. A on pocházel z Alexandrie a tam právě bylo možno získat jak rétorické, tak i filozofické vzdělání. A takže by to jakoby to ukazovalo na to, že to by to ten Apollos mohl být, protože to byl člověk výmluvný, vzdělaný a ještě navíc to byl velký znalec starého zákona. A poselství listu je na textech starého zákona velmi, velmi výrazně založeno. Ten list Židům, bychom mohli říct, je prakticky výkladem starozákonních textů, ale se zaměřením na Krista. Všechny ty texty se tu používají k tomu, aby se ukázala Kristova nadřazenost. A tak jako mohlo by to tak být, že to ten Apollos napsal, tak to si myslel Martin Luther třeba, ale zjistil jsem, že jsou i mnohé jiné návrhy, kdo by to mohl napsat. Třeba Silas, Pavlův spolupracovník, nebo Lukáš, evangelista Lukáš, který taky byl velice schopný, pokud je o ten řecký projev. A dokonce se mezi těmi kandidáty objevila i jedna žena na to autorství, a to byla Priscila. Z toho manželského páru Priscila a Aquila. A Priscila tedy byla ta manželka. Tak ta byla taky kandidátkou na autorství, ale prakticky musíme říct, že vlastně nevíme. Jo, to je poctivá odpověď. Nevíme, kdo to napsal. A díky Bohu to není úplně zásadní pro pochopení toho listu. Ten list byl sepsán někdy mezi lety 60 a 70 našeho letopočtu. Někteří navrhují rok 65 a jiní navrhují rok 68. Jeho příjemci byli židovští věřící, čemuž právě napovídá ta argumentace z těch starozákonních spisů. A byli v situaci, tedy nacházeli se v pokušení odpadnout od Krista. To byla ta duchovní situace těch lidí, kteří byli příjemci tohoto listu. Ono jim hrozilo, že odpadnou od Krista. Ne od náboženství jako takového, ale hrozilo jim, že odpadnou od víry v Krista. To pokušení patrně vyplývalo z toho, že se nacházeli pod tlakem nebo hrozbou pro následování a to jejich odpadnutí by zřejmě mělo prostě podobu toho, že by se vrátili k židovství. Čili neodpadli by od náboženství, ale vrátili by se k židovství. Jak už jsem to nakousl, tak celý list je postaven na textech Starého zákona. Těchto textů autor používá ve své argumentaci a jeho cílem je ukázat, že Ježíš Kristus je nadřazen všemu a všem. Je nadřazen starozákonním prorokům, je nadřazen andělům a je nadřazen celému židovskému náboženskému systému, tedy kněžím, a dokonce je nadřazen i obětem. A tahle ta skutečnost má věřící motivovat k tomu, aby se Krista drželi. Ty biblické výklady tam jsou prokládány vždycky takovými texty, které se obracejí k těm posluchačům a nesou se v takovém duchu, držte se toho, co jste přijali, jo, prostě odmítnout tak vzácné spasení, to je mnohem horší, než by bylo odmítnout zákon. Zkrátka jsou to takové výzvy a varování, které mají právě směřovat k tomu, aby ti lidé se drželi víry v Krista. Takže o to tu jde, to je ten hlavní cíl, aby ti posluchači neodpadli od Krista a on, ten autor se snaží toho docílit tím, že jim ukazuje Kristovu naprostou a bezkonkurenční nadřazenost. A právě a obzvlášť jeho nadřazenost nad tím starozákonním náboženským systémem nebo bohoslužebným systémem. To je hodně důležité, protože právě k tomu oni měli pokušení se vrátit. Tak, tolik slov úvodem a teď si pojďme přečíst první čtyři verše z tohoto listu. Čteme tady. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Tak. Hned v těch prvních dvou verších máme kontrast. Autor nám ukazuje kontrast mezi starozákonními proroky a synem. Tady je pozoruhodné to, že velice dlouho na začátku toho listu se neobjeví jméno Ježíš. S tím se setkáme až ve druhé kapitole ve verši 9. A je to možná právě jeden z těch rétorických, řečnických projevů, že možná ten autor tady buduje určité napětí, i když jeho čtenáři vědí, o čem píše. A pak taky další prvek, taková kudrlinka, je hned v prvním verši, kde ten pisatel používá 5 slov, které v řeckém textu začínají na P. Jo, to začíná polymeros mnohokrát, politropos mnoha způsoby, palaj kdysi, slovo, které ekumenický překlad vypouští, a pak jsou tam proroci, profétaj a otcové, patroj nebo tak nějak, a Patriaj. Takže to je taková kudrlinka řečtinářská, ale to samozřejmě není úplně nutný pro nás vědět, ale když se to četlo, tak to nějak působilo prostě na ty čtenáře a posluchače i tou svojí krásou takovou. Máme tady tedy kontrast mezi božím promluvením prostřednictvím proroků a božím promluvením v jeho synu. Skrze ty proroky pán Bůh tedy promluvil mnohokrát a mnoha způsoby. A to slovo mnohokrát je tady překladem slova, které má význam mnohodílně. Kromě mnohokrát znamená taky mnohodílně. Ten původnější význam má teda význam mnohodílně. A to nám může naznačovat, že každý z těch proroků, kolik jich jen bylo ve starozákonních dobách, přinášel pouze část božího zjevení, ne jeho úplnou plnost. Prostě bylo to mnoho dílů. V mnoha částech pán Bůh odhaloval ta svá zaslíbení, svou vůli v budoucnu a také mnoha způsoby. Nejenom například používali různého slovního projevu ty proroci. My jsme procházeli ty malé proroky, tak třeba jsme se setkali s tím, že někdy to proroctví mělo formu rozhovoru proroka s Bohem. Jo, to je například u proroka Abakuka, nebo to mělo formu takového soudního sporu Hospodina s jeho lidem, jak to nacházíme třeba v proroku Malachiášovi. Ale pán Bůh používal k tomu promluvení také symbolické činy proroků. Ty činy měly nějak znázorňovat to boží slovo, někdy, nebo měly taky vyvolat otázky. Pán Bůh tomu proroku řekne, co má udělat, a taky mu řekne, když se tě zeptají, co to děláš, tak jim řekni toto. To byl například příklad proroka Ezechiele, který měl sehrát těm svým posluchačům takové divadélko přímo. Měl se chovat jako někdo, kdo prchá prostě před nepřáteli. A když se ho ptali, co to děláš, tak jim měl odpovědět v tom smyslu, že Jeruzalém bude dobyt a tak podobně. Takže bylo to různé. Bylo to různé, jak se ti proroci chovali. Bylo to mnoho částí, mnoho způsobů. A každý přinášel částku božího slova, část těch božích zaslíbení o tom, co bude. A tak Bůh promluvil kdysi. A to je docela důležité slovo, i když ho ekumenický překlad vypouští. Tak to Bůh mluvil kdysi, mnohokrát a mnoha způsoby prostřednictvím proroků v těch starých dobách. A z těch dob máme právě ten záznam v písmu. Ale v tomto posledním čase, to je kontrast k tomu kdysi, v tomto posledním čase promluvil Bůh ve svém synu. Čili to, co je dnes, je jiné, než bylo kdysi. I když to s tím souvisí a je to, co je teď, je pokračováním toho, co kdysi bylo. To boží promluvení je pokračováním, ale je taky završením toho, co bylo. Protože nastaly ty poslední časy. To kdysi je v kontrastu k obratu v tomto posledním čase. Tato slova odpovídají slovům v posledních dnech, což jsou slova, která se vyskytují v zákoně a v prorocích, tedy v pěti knihách Mojžíšových a v prorockých knihách a označují dobu konce. Doba konce, to je doba, kdy se naplňují boží proroctví, doba, kdy přichází boží království v posledních dnech. To označuje prostě dobu konce, čas konce. A ty poslední dny, nebo ten čas konce nastal s příchodem syna na tuto zem. A my v nich žijeme. I když je to už téměř 2000 let, co ten syn zemřel a co odešel do nebe, pořád jsou ty poslední časy, které budou završeny jeho slavným příchodem. A to boží promluvení v jeho synu není jenom částečné, ale je plné. Ten syn je plným a konečným božím zjevením, protože právě to promluvení se děje v tomto posledním čase. Je to vrcholné boží promluvení. Není to jen částečné, je to plné. Syn je plné a konečné zjevení boží vůle a Boha samého. Ty proroci byli příjemci a nositelé toho slova. Ale ten syn je boží slovo. Ten syn je boží slovo. O něco dále pak jsme se setkali s vysvětlením, že Bůh skrze něho stvořil i věky. On je božím slovem a tím převyšuje i ty proroky. A důležité je, že už nelze přinést poselství, které by toto boží promluvení překonalo. Nelze už přinést poselství, kterým by toto boží promluvení, kterým je Kristus, bylo překonáno. I v dnešní době Pán Bůh k nám mnohokrát promlouvá, ale to všechno se děje v rámci toho jeho promluvení v jeho synu. Má nás to vždycky vést k jeho synu, k tomu spasení, které v jeho synu je dostupné. Takže bychom mohli říct, že Bůh promluvil svým synem. Bůh nakonec promluvil svým synem. Ve svém synu, ale můžeme říct svým synem. Tím svým slovem. A on toho syna tady, ten autor, pak blíž charakterizuje, abychom nějak věděli a hlavně tedy ti čtenáři měli vědět, uvědomit si, připomenout, kým tento syn je, jak je to někdo významný, význačný, přesahující všechno a všechny. Tak pro začátek tam je uvedeno, že Bůh ho ustanovil dědicem všeho. Bůh tohoto syna ustanovil dědicem všeho. Tak když lidé dědí, tak zdědí něco, zdědí více nebo méně. Avšak syna Bůh ustanovil dědicem všeho. Čeho všeho ho ustanovil dědicem? No všeho. Prostě všeho. A dokonce o něm čteme, že všechno bylo stvořeno, promiňte, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Čili dědic všeho, patří mu všechno. Tak to je tak jenom pro začátek. Ale pak to začíná tak nějak, začínají další prohlášení. Bůh skrze něho stvořil i věky. Takže ten syn je božím stvořitelským slovem, je právě tím slovem, skrze které všechno povstalo a bez něhož není nic, co je. A to slovo, které je tady přeloženo jako věky, tak to se dá přeložit i jako světy, Protože to řecké slovo, které znamená věky, se tady dá chápat taky, ne, tedy nejenom se dá chápat jako doba trvání, ale dá se chápat taky jako všechno dění a všechny věci, které ten svět obsahuje ve všech dobách. Takže Bůh skrze něho stvořil všechno, co je stvořeno. A je o něm tady řečeno, že je odleskem boží slávy a výrazem boží podstaty. Čili v tom už na první poslech slyšíme, že na tom synu můžeme vidět, jaký je Bůh. Jaký je opravdu Bůh. Tady je použito slovo odlesk, ale syn není pouhým odleskem boží slávy. Jo. Ono často se to používá, že v tom spojení pouhý odlesk. Ale Kristus není pouhý odlesk. Tady to slovo, které je tady uvedeno, znamená vyzáření. Může znamenat i odlesk, ale ten první význam je vyzáření. To nám, tady nám jako obraz slouží slunce. Slunce, které vyzařuje světlo a teplo, dostávají se k nám jeho paprsky, tak takovým vyzářením boží slávy, která září, je boží syn. A je teda vyzářením toho, jak je Bůh velký, mocný, moudrý, a milující. Není to pouhý odlesk. Je to vyzáření. Je to, on vychází ze samého Boha. A prostě je vyzáření té boží slávy, té boží velikosti, moudrosti, moci a lásky. To je mnohem silnější slovo než odlesk. Měsíc odráží to světlo ze slunce. Mohli bychom říct, že to je odlesk toho slunečního svitu. Ale slunce, když svítí, tak ono vyzařuje. Vyzařuje světlo a teplo, vyzařuje ty paprsky a my z toho máme užitek. A tak i Ježíš je vyzáření té boží slávy. A je taky výrazem boží podstaty. Výrazem boží podstaty. Pán Ježíš řekl svým učedníkům v jednom rozhovoru, kdo vidí mne, vidí Otce. Takže na Kristu, na synu, je vidět, jaký je otec. To slovo výrazem je překladem řeckého slova charakter. To slovo znamená otisk původně. Například s ním označovali otisk pečetidla. A to má vyjádřit, že ten syn je věrnou kopií otce. To na něm je přesně vidět, jaký je Bůh. A jak už jsem citoval, sám syn o tom řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. A takže máme tu někoho, ten syn je někým, komu patří všechno. Je to někdo, kdo je Božím slovem. Skrze něho byly stvořeny i věky. Je to vyzáření boží slávy. On je vyzáření boží slávy a je otisk boží podstaty, tedy otisk toho, přesný otisk toho, jaký je Bůh. A teď je dále charakteristikován tím, že nese všecko svým mocným slovem. Nese všecko svým mocným slovem. Můžeme to chápat tak, že díky jeho mocnému slovu funguje stvoření. Že on to prostě nese. Nejenom, že mu všechno patří, ale on svým mocným slovem taky všechno podepírá a chrání. Na tom jeho slovu, potažmo na něm, vlastně na něm, všechno závisí. Jaká je tohle moc, která patří tomuto synovi? A potom tam čteme o tom, že dokonal očištění od hříchů. Dokonal očištění od hříchů. My víme, kdy, kde a jak se to očištění hříchů událo. On už to učinil, čili je to něco, co je hotová věc. Očišťování od hříchů bylo v tom starozákonním systému úkolem kněží. Ti přinášeli oběti, jak jsme si pověděli na některé z minulých biblických hodin, ale tady je to ten syn, kdo dokončil, učinil očištění od hříchu. A tím se ukazuje, že on je kněz. Je tedy kněz také. Je to kněz, který už očištění od hříchu učinil. Je to hotová věc. A v tom, jak se ještě dovíme, je nadřazený těm kněžím v tom starozákonním systému. Takže dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu, on se stal nejvýše postaveným vládcem. Ta metafora usednout po pravici, to je místo velké pocty, ale je to také místo pro spoluvladaře. A tady ten syn se stal nejvýše postaveným vládcem. To usedl po pravici Božího majestátu, čili usedl po pravici Pána všeho, je jeho spoluvládcem, vládcem všeho stvoření. Postupně tam ten autor přidává ty charakteristiky Božího syna a ten list je prakticky hlavně o něm. A ten syn je tu stavěn do kontrastu právě k tomu starému, co bylo za té staré smlouvy, co bylo v tom starém bohoslužebném systému. Je to o něm, o tom, jak právě on převyšuje všechno to, co bylo a všechno to, co je. A převyšuje taky anděly. Jak se tady dočítáme, stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. A to je zajímavé, to srovnání s těmi anděly. Ten autor tomu bude věnovat ještě velkou pozornost. Celý zbytek první kapitoly bude naplněn citáty ze Starého zákona, které mají dosvědčit to, že Ježíš, ten syn, že je vyšší než anděle, že je daleko významnější. Je možné, že ti věřící byli v pokušení udělat z Ježíše anděla. Protože kdyby Ježíš byl pouhý anděl a nebyl by Boží syn, tak by nebyl důvod je pronásledovat. Andělů může být spousta, ale syn, který má všechna tato, všechny tyto vlastnosti, o kterých jsme mluvili, tak to je něco, co je kamenem úrazu. Možná právě proto je tady takový důraz na to, že on je daleko, daleko vyšší než anděle. A dovídáme se tu tedy, že převyšuje anděli jménem, kterému bylo dáno. V řeckém textu se tady píše o tom, že toto jméno zdědil. To je zvláštní způsob vyjádření. Můžeme to chápat tak, že jako dědic měl na toto jméno právo. A tady jde patrně o to nejvyšší jméno, kterým je samotné jméno Hospodin. Žádný z andělů se mu tak nemůže rovnat. Prostě on je. Je to taková osoba. Jejíž velikost nás zkrátka má ohromit. A tak to mělo určitě zapůsobit i na ty čtenáře. A měli si uvědomit, že pokud by chtěli opustit víru v Ježíše Krista, měli si uvědomit, jakou víru opouštějí, nebo víru v koho opouštějí. Kdo je ten, koho opouštějí? Prakticky je to sám Bůh. Takže ten autor může to odstoupení od Ježíše Krista nazvat odstoupením od živého Boha. Tak příště bychom se podívali na to srovnávání toho Božího syna s anděly. To bude ten zbytek té první kapitoly.